Продължаваме разговора по Дарик Радио с доцент Гриша Матеев, специалност кожни и венерически болести. Кажете, едно от най-честните заболявания, с които вие се сблъсквате, е псориазиса. Какви са възможностите за лечение при тази диагноза?
Псориазис е едно хронично заболяване, което е неизвестно сред населението като масово заболяване, но всъщност то ангажира доста хора. От псориазис са болни между 2 и 4% от населението на европейските страни. Колкото по-на север се намира една държава, толкова по-често се среща това заболяване. Но за съжаление хората не го познават. Пациентите, които боледуват от това заболяване, са изложени на ежедневни стресове поради неразбиране на състоянието им от околните хора. Всеки мисли, че става ли въпрос за кожно заболяване, то непременно е заразно и има опасност да го прихване от този пациент, от този болен човек. А всъщност това не е така. Псориазис е в известна степен наследствено заболяване. То може да се провокира от много фактори на околната среда, като стреса, приемане на някои медикаменти, използване на някои локални средства по друг повод. Но така или иначе, веднъж развил се, той си остава за цял живот. В цял свят псориазиса е едно хронично рецидивиращо заболяване. Понякога пациентите, особено тези, които имат възможност, са готови на всичко и казват, кажи ми къде да отида, да се оправя веднъж за винаги. Но така са много от заболяванията в медицината въобще. Кой се излекува окончателно от диабет, от хипертония, от класическите вътрешни заболявания. Проблема на тези хора е, че те са с едни плаки, които са червени, понякога дебели, покрити с люспи по различни части на тялото. Могат да бъдат от единични до ангажиране на цялата кожа отгоре до долу. И тези хора трудно се адаптират социално в средата, в която работят или живеят. Една фирма направи експеримент, фармацевтична фирма направи експеримент и разпространиха едни специални лепенки, като ваденки, както децата си лепат татуировките през лятото на шега, с вид на псориатична плака. И доброволци си залепят плаките на определени места и тръгват да си живеят нормалния живот. Примерно отива на плаж и се съблича.
Тоест
имитират, че са болни от заболяването, без те самите да са болни. По този начин искат да покажат вътре в техните глави, те да разберат какво става всъщност в главата на абсолютно болни, как се чувства той в обществото. И казват, сядаме на плажа, хората около нас си дърпат кърпите и се отречават от нас. Отиваме да си купиме безалкохолно, протягаме с ръката, с залепената плака отгоре, с парите да подадем парите на продавача, продавача първата реакция да се дръпне. Като се качиш в градския транспорт, като се хванеш за дръжката на превозното средство, около тебе ръцете се отеглят така на един метър. У хората, поради непознаване, съществува страх от това заболяване, а всъщност това е едно хронично заболяване, което въобще не е инфекциозно. Разбира се, дерматологията прави много за такива пациенти. Те влизат в ремисии, ние ги оправяме, но то е рецидивиращо заболяване. Никой не може да каже кога ще се яви следващия рецидив. В последните години в лечението на това заболяване влезе една съвсем нова група лекарства, които са едни мощни инхибитори на различни звена на патогенезата на заболяването. Това са така наречените биологични препарати. Трябва обаче да се знае, че годишният курс при лечение с тези препарати е около 20-30 хиляди лева на година.
Които се плащат от пациентите? Тези пари.
Те могат да се платят от пациентите от една страна. От друга страна съществуват така наречените клинични проучвания, при които могат да се включат пациенти, безплатно разбира се, но има известна бройка, които са така отпуснати от министерството, до които се поема това лечение.
Достатъчна ли е тази бройка?
Не, изпреварвам въпроса, не е достатъчна. Подчертавам, че това са лекарства, които са много лесни за приложение. прави се по една инжекция, да речем, на седмица. Те имат различна схема, но да речем, прави се една инжекция на седмица и пациента си ходи цяла година здрав. Той не се маже, не се къпе. Живота на болния псориазис е много тежък. Той трябва да стане един час преди другите хора, за да се намаже с лекарство, да се изкъпе, да отиде евентуално в някоя кожна клиника, да си проведе облъчването с ултравиолетови лъчи и след това да отиде на работа. Вечерта се съблича, наново се изкъпва, намаза се с някакъв крем или с някакво лекарство за през нощта. Той трябва да има 2 часа повече в денонощите от другите хора, за да живее нормално техния живот. И за тях не е безразлично, че ще могат да си направят една инжекция да ходят така. Но това са лекарства, които имат своите тежки странични ефекти и те са за един сравнително малък брой пациенти, които наистина при тях възможностите на другите терапевтични методи са изчерпани. Но ако имаме възможност да включим повече хора, то би било добре за тях. Тези лекарства трябва по някакъв начин да бъдат реимбурсирани.
Да кажем и на слушателите, че могат да се включат в нашия разговор, като се обадят на телефон 984-983 с код за София 02. Така можете да зададете лично въпросите си на доцент Гриша Матеев. Заговорихме се за здравната каса и за това до каква степен тя покрива нуждите на пациентите, които имат, така се обръщат към вас. Освен за псориазиса, в другите заболявания, достатъчно ли така касата поема разходите по лечението на вашите пациенти?
Касата поема разходите на пациентите, които лежат по така наречените клинични пътеки в стационарите на болниците. И няма да бъда, да кажа някаква тайна, няма да изненадам никога, ако кажа, че разбира се, че тези пътеки не са финансирани до край. Реално се получава, че ние почти всеки пациент губиме пари, той излиза, както се казва, на червено, и ние трупаме тази загуба. Колкото повече пациенти лекуваме, толкова повече ставаме длъжници на фирми и така нататък. Но специално някои пътеки наистина са много слабо финансирани. Това е, например, пътеката за автоимунните булозни болести. Това са едни тежки заболявания, изключително тежки заболявания. Това са пациенти, които имат много осложнения и при тях парите, които се отпускат, далеч не покриват заболяването.
Имаме слушател на телефона. Да го чуем. Да, служете си слушалките. Добро утро.
Добро утро. Аз съм вероятно.
Да, вие сте на линия.
Моля ви, въпросът ми е следния. Има ли, в кой от случаите на косопак процеса може да бъде спрян и има ли случаи, в който процесът на загуба на коса е обратим? Ако обича доцент Матеев да каже няколко думи по този проблем, благодаря ви.
И ние ви благодарим.
Много трудно ще стане с няколко думи, защото говорим за една голяма група заболявания, които се наричат алопеции. Общо взето те се делят на 2 големи подгрупи. Първата е цикатрициалните, тези, при които се образува белек. Той може да бъде от различни външни причини, примерно изгаряния, но може да бъде и от някои хронични кожни заболявания, които водят до загуба на коса, като лупус, еритематозус, лихен. Те са редки заболявания и нямат хубав превод на български, затова ги казваме с латинските имена. Но има и група заболявания, при които алопецията не е цикатризираща и тя може да бъде възстановена. Хайде да изключим от тук класическото мъжко оплешивяване, защото то за него е говорено много. Вероятно, питате за падането на косата при жени в менопауза. При тях се развива падане на косата по типа на мъжкото. Общо взето, трудно може да се възстанови напълно, но има процеси, които има лекарства, които могат да спрат процеса. И съществува един друг тип алопеция, която много често е така автоимунна по своя характер. Това са заболяванията, оплешивяванията на поленца. Понякога тези поленца се сливат и могат да ангажират целия капилициум или може да ангажира кожата на абсолютно цялото тяло с пълно опадане на космената покривка. Там вече процесът на изликуване е различен, зависи от стадия на заболяването, зависи от това доколко индивидуално пациента реагира на терапията, но тези алопеции биха могли да се възстановят.
Ето сега вие казвате за оплешивяването. Много реклама има за подобни препарати, които помагат.
При мъжете?
При мъжете, да.
Разбира се, че ще има препарати, ще има и реклама, защото от четирима мъже, трима има този проблем вече в зрялата възраст. Да, има ефикасни лекарства, има лекарства, които задържат този процес, не казвам, че го премахват изцяло и че го лекуват. Има ги и на нашия пазар, както като локални средства, така и като таблетки, които имат хормонален ефект и там малко леко се повлиява сексуалната активност, либидото се повлиява. Но вече има и много пластични клиники, в които се присажда естествена коса, която се взима от тила отзад, слага се на оплешивените участъци, тази коса взето там, тя не пада, тя не се влияе от хормоните или от техните разпадни продукти, така че много е направено и в тази област.
Още един слушател имаме на телефона. Добро утро, здравейте!
Добро утро, доцент Матеев, добро утро и на вас и на Лилия Ангелова. Искам да попитам колко на брой са общо така кожните болести. И какви са, кои болести кожни са най-така опасните, така да се каже, защото аз като медицинско лице от тази година ще уча кожни болести. Искам да знам предварително. Благодаря ви, лек ден.
Колко са кожните болести?
Правили са си експерименти, са ги броили, някъде около 4000 са кожните болести. Повечето от тях са рядко срещани синдроми, които много дерматолози не виждат нито веднъж през живота си, но въпреки това, за разлика от вътрешната медицина, от подспециалностите на вътрешната медицина, като кардиология, пулмология, където болестите все пак могат да се изборят, ако седне един лекар и ще каже, чакай, ние лекуваме това и така нататък. В дерматологията един дерматолог не може да избори болестите. Те наистина са стотици. На практика работиме с няколко десетки. А по отношение на тежката патология, в началото го казахме и ще го повторя. Ние наистина имаме много тежки заболявания. Много от тях са животозастрашаващи. Проблема е, че съвременните лекарства, които използваме за лечение на автоимунните заболявания в дерматологията, от своя страна също не са безвредни за човека и те могат да доведат до животозастрашаващи осложнения. Така че лечебният процес е един баланс, хем да помогнем на пациента, хем да не му навредиме прекомерно.
По време на рекламите си говорихме за вас, че малко се знае всъщност, че вие лекарите, дерматолози, правите хирургия и то сериозна хирургия. В Александровска болница какви най-често са хирургичните манипулации?
Това е наистина нещо, което се знае малко от пациентите и имаше времена, през които дерматолозите бягаха от хирургичната дейност, защото е по-отговорна и по-трудна. Но сега ние сме в крак със съвременните тенденции в Европа. Съществуват европейски дерматологични клиники, в които 80% от леглата са хирургични. Това са болни, които са оперирани от дерматолози. Най-често става въпрос за различни форми на кожен рак или пък на злокачествения меланом, но в много от случаите това са операции, които имат голям обем и наистина представляват нещо сериозно. Нашата клиника е в крак с тази тенденция и в кожната клиника на Александровска болница ние имаме 3 операционни, в които се оперират пациенти с злокачествени заболявания на кожата. Казвам злокачествени, защото такива са клиничните пътеки, по които има сключен договор.
Още един последен слушател да чуем. Добро утро.
Добър ден. Относно псориази са пак за хранителния режим, да ми кажете дали наистина трябва да се спазва някакъв режим.
Най-вероятно псориази са едно системно заболяване, защото при болните от псориази се откриват и доста други нарушения, предимно в обмяната на веществата. Те са с повишено ниво на холестерол и на различни фракции на липидите, с риск от развитие на диабет, с повишена пикочна киселина, така наречената хиперурикемия, и поради тази причина хранителния режим при тях има голямо значение. На времето се правиха експерименти с консумация на риба. Оказва се, че рибата повлиява наистина холестерола, но не повлиява клиничното протичане на псориазиса. От много пациенти, които са така по-аскети и умеят да се владеят, знам, че когато минат на вегетарианска диета, псориазиса в голяма степен се подобрява. Трябва да знаем, че при това заболяване хранителният режим има значение за така наречената коморбидност при псориазиса, не за хода на самия псориазис, а на осложненията и на промените в обмяната на веществата, които могат да бъдат причина за смърт на псориатично болния пациент. Примерно една тежка атеросклероза с висок холестерол, тези неща могат да се повлияят с хранителния режим. Самия кожен елемент, кожните плаки при псориазиса, трудно.
Не ни остана много време за една, според мен, много сериозна тема, но все пак с няколко думи. Много жени в днешно време се подлагат непрекъснато на най-различни естетични процедури. Кажете ми, какви рискове крият тях? Идват ли после при вас в болницата с така доста неприятни странични ефекти?
Това е един процес, който не влиза в България с големи темпове. Изключително много дерматолози се занимават и с така наречената естетична медицина, и това е право на техен избор и е нещо хубаво, нещо положително е. Всяка жена, и не само жена, и мъжете имат право да изглеждат добре и в по-преклонна възраст, да нямат бръчки, да нямат петна по лицето. Много масово се прилагат така наречените химически пилинги, филърите, ботокса и процедурите с различни видове лазери. Няма медицинска процедура, била тя истинска медицинска процедура или пък козметична процедура, която да няма странични ефекти, да няма осложнения. Те си представляват процент от тази дейност. Ние не можем да бъдем, да обвиниме конкретно някой лекар, който е направил, да речеме, филър, пациентката е развила някаква гранулома реакция, да го обвиниме него, че той е виновен за това. Кожата на пациентката е отреагирала по този начин. Такива пациенти идват в клиниката и те се подлагат на допълнителна хирургична корекция, за да се отстранят тези неща. Повечето от тези осложнения могат да бъдат отстранени, но още веднъж казвам, всеки, който е поел риска да си направи такава процедура, си поема и риска от евентуални осложнения, за които, подчертавам пак, едва ли лекаря е виновен. Просто се случват такива осложнения в медицината.
Един въпрос, който задаваме на всички лекари, седнали на вашето място в това студио. Ако вие имахте властта да промените здравната система в България, какво щеше да е първото нещо, което щяхте да направите?
Сега ме хванахте много слабо подготвен. Много труден е достъпа на масовия пациент до високо квалифицираната здравна помощ. Нещо трябва да се направи за това. Наистина в България има чудесни специалисти, специалисти на световно ниво, до които достъпа не е толкова лесен, обаче това е в цял свят. Трябва да бъдем откровени и да кажем, че в цял свят достъпа до високо квалифициран специалист струва много пари.
Благодаря ви за този разговор, доцент Гриша Матеев от Александровска болница. Ако искате да прочетете цялото интервю или да го чуете, ако сте изпуснали част от него, може да го направите на сайта ни bezdoctors.bg. А сега ви оставяме с предаването «Животът и други неща». Хубав ден от мен!